No niin, Jumalan armo ja rauhaa munkin puolesta. Noiden laulujen myötä tuli mieleen, kun saa armo antaa elämän Jeesukselle. 90-luvun siinä ihan alkupuolella. Näitä lauluja silloin seurakunnassa laulettiin. Ja mä oikein tuli semmoinen kiva olo. Kiitos oikein paljon teille. Tämä aihe, mitä mun sydämellä on noussut, niin kysyin Jumalaa, että oikeastaan se monta kertaa, kun mä istun tässä näin ja katson tuonne parvelle siellä seinässä, siellä on semmoinen korva. Siellä on semmoinen korva ja siellä on sitten kaikenlaista siinä korvan käytävällä. Ja se on puhuttanut mua monta kertaa, kun mä oon tullut tähän saliin ja katsonut tuohon ylös. Se on puhutellut mua monta kertaa. Ja tämä ikään kuin on siitä noussut tämä ajatus. Mutta muistakaa mua rukouksen nyt, kun tässä ollaan. Jari tietää ja tuntee, ja se, kuka on tällä paikalla seissut, niin tietää, että ei se ihan niinkään helppoa ole. Että Jumala auttako meitä, ja Jumala auttako myöskin teitä, että kaikki se turhanpäiväinen sana, mikä on turhaa, niin menisi korvasta läpi niin, että se ei tekisi mitään pesää Jeesuksen nimessä. Tietääkö kuulijakunta, mitä tarkoittaa, kun puhutaan yleinen varoitusääni? Kyllä varmaan monet tietää. Se on semmoinen ääni, mikä tulee kauttaaltaan, semmoinen niin kuin varoitusääni. Se kestää noin minuutin ja se on nouseva ääni, mikä nousee, ja sitten on minuutin laskeva ääni. Tämä on yksi niistä varoitusäänistä, mikä tulee, ja sitten kun tämmöinen ääni tulee, niin tämä kertoo, että nyt ilmassa voi olla myrkkyä tai saastetta, ja nyt pitää hakeutua sisätiloihin ja panna ovet kiinni säppiin ja panna kaikki nämä ilmatiet piiloon, että se ilmoitus sisälle. Tämä ajatuksen sain keskellä yötä. Mä rukoilin Jumalaa ennen kuin tämä aihe sai muotonsa, niin rukoilin Jumalaa, että minkälaisen vertauskuvan voisin antaa tästä aiheesta. Ja keskellä yötä sitten tapani on, kun en saa unta selkävammani tähden, niin yksi kaksi tämä ajatus rupesi. Tämä yksi kaksi tuli mieleen, varoitusääni, yleinen varoitusääni. Ja mä nousin ylös ja pakko oli sitten kirjoittaa ylös tämä. Ja mä sitten kattelin netistä vielä tätä lisää, että en puhu omiani. Ja tämä varoitusääni, kello on tuttu, ja se tietää heti, miten toimia. Ja siinä mielessä tämä on erittäin tärkeää, että jos se ei toimi tämän mukaan, niin voi käydä hassusti. Tämä ajatus nousi mulle mieleen tämän aiheen myötä. Miten kuulet kuulemasi, lukemasi Jumalan sanan? Tunnistammeko Jumalan sanan niin, että toimimme sen mukaisesti? Tuo äskeinen vertauskuva avata meidän ymmärryksen siinä mielessä, että se kuka ei tiedä, mitä tuo tarkoittaa, tuo varoitusääni, hyvä ottaa selvää. Ja kun kysymys on kuolemasta ja elämästä, niin silloin myöskin täytyy toimia sen mukaan. Ja kun puhutaan Jumalan sanasta, niin myöskin Jumalan sana on semmoinen, että kun me tiedetään, mitä sana sanoo, ja ollaan saatu pyhän voima toteuttaa sen, niin silloin on hyvä toteuttaa Jumalan sana. Tähän on Luukkaan evankeliumista Jeesuksen sanat 8. luvusta, jakeesta 18 lukee. Tarkkaa siis, mitä kuulette, jolla on, hänellä annetaan, mutta sille, jolle ei ole, otetaan pois sekin, mitä hän luulee omistavansa. Jeesus aloittaa tämän samasta luvusta, jakeessa 4, sanan kylvemisen ja sen kuulemisen tärkeyden. Ja jakeessa 18 Jeesus sanoi, mä sen tautta luen koko pätkää säästääkseni vähän aikaa tässä. Jeesus sanoi 18 jakeessa, tarkkaa siis, miten kuulet. Eli ymmärrä, mitä kuulet. Jeesuksen julistuksella, kuulemisella ja tekemisellä on läheinen yhteys. Jakeessa 21 samassa luvussa Jeesus sanoo, että hänen omaansa on ne, jotka kuulevat Jumalan sanaa ja tekevät sen mukaan. Jeesus toi erilaisia maaperiä tästä tässä jaejaksossa. Ja näistä on kiinni, miten sana saa vaikuttaa elämässä. Näissä maaperissä, sydämen maaperissä, miten Jumalan sana saa vaikuttaa. Me tiedetään, että on ihmisiä, jotka luulevat, että he eivät tarvitse Jumalan sanaa. He eivät käy sitä kuulemassa eikä myöskään lue sitä. Heidän sielunsa ja elämänsä ravinto saattaa olla sanomalehti, Facebook, netit, ruoka, kaunokirjallisuus, taide, luonto, harrastukset, radio, TV-ohjelmat, elokuvat. Tämä on ainoa semmoinen sielullinen semmoinen ravinto, mitä nämä ihmiset saa sielun lähde, ravinto. Ja me tiedetään, että tämmöiset ihmiset voi olla niin, että näistä ikinä tule Jumalan lapsia. Raamattua sanoo roomalaiskirje 10:17, että usko tulee kuulemista ja kuulemme Kristuksen sanan kautta. Me tiedetään, että tämä on pääsääntöisesti näin. Mä tiedän, että Jumala, Jeesus on ilmestynyt monille, missä ei sanaa ole vielä julistettu. Niin kuin kuultiin, miten Jumala tekee öissä, unissa voi Jumala ilmestyä. Ja niin on monille käynyt Lähi-idässä, siellä missä sanaa ei ole saatu viedä, niin Jeesus on itse ilmestynyt näille ihmisille. Mutta pääsääntöisesti usko tulee kuulemisesta. Jumalan sanan kautta. Tämä Jeesuksen kehotus ei kuitenkaan ole tarkoitettu heille, mitkä eivät ole vielä kuulleet. Tämä, minkä mä luvin siinä Luukas 8, että tarkkaa, mitä kuulet. Vaan tämä on oikeastaan niille, jotka kuulevat sanaan, ja totta kai niille, jotka lukevat sitä. Jeesus ei sano, katsokaa, että kuulette, vaan katsokaa, miten kuulette. Tässä vähän aikaa sitten keskustelin yhden henkilön kanssa, ja hänellä oli suuri ongelma elämässään. Ja mun neuvoni oli tälle ihmiselle, että käänny Jumalan sanan puoleen. Jumalan sana antaa selkeitä ohjeita meille, miten pitää toimia. Hän sanoi, että hän tietää, mitä Jumalan sana kehottaa tekemään, mutta hän ei halunnut sitä noudattaa. Hän pitää tilannettaan, mikä tilanne hänellä oli, että hän on oikeutettu tähän tilanteeseen, eikä noudata sitten Jumalan sanaa, miten Jumalan sanaa kehottaa. Vaan hän katsoo, että tämä on minun tilanne, tämä ongelma, niin hän on oikeutettu elää siinä. Ajatelkaa, ihminen tietää, mitä Jumalan sana sanoo, eikä tahdo noudattaa. Eilen, kun ajon tuolla ympäriiseen Annen kanssa kaupoissa, niin 1-2 minulle tuli tämmöinen ajatus, että hyvänen aika, että me ihmiset vääjäämättä noudatetaan jotain tekstiä, mitä me näemme tuolla ympärillä. Me saadetaan nähdä liikennemerkkiä, me noudataan niitä. Se on vääjäämättä selkärangassa, meillä kello on kortti. Me tiedetään, että pitää noudattaa. Jotkut noudattaa, kun tietää, että vau, tuolla on peruna halvempaa, mennään sinne. Me noudatetaan sitä näin helposti. Ainakaan Jumalan sana sanoo jotain, ja meillä on hirveän vaikeaa sitä noudattaa. Ja että koko tämä vyyhti, tämä aihe nousi mulle siinä mielessä, että mä katson meitä Jumalan lapsia, niin tuntuu siltä, että meillä on hirveän vaikeaa toteuttaa Jumalan sanaa. Meillä on niin kuin tuo korva tuolla ylällä, että sinne tulee niin paljon kaikkea muuta, että Jumalan sana ei pääse tunkemaan läpi. Siellä on kaikkea muuta, siellä on kannua, siellä on propellia, siellä on vaikka mitä tuolla ylällä, siinä korvan käytävällä. Tulee teksti joka tuutin tämmöltä. Meidän elämämme saattaa huutaa niin kovasti, että me ei kuunnella Jumalan sanaa. Jos kysyisin teiltä, että onko Jumalan sana suurin auktoriteetti ja tärkeä elämässä, mä tiedän, että jokainen ihan varmaan vastaa, totta kai. Sitten jos vielä sanoisin näin, että se on vielä meidän hengellinen ravinto, niin jokainen sanoo, totta kai. Jeesus sanoo, että ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. No sitten jos mä sanoisin, kuin monta meistä lukee Jumalan sanaa päivittäin tai viikoittain, niin siinä voi tulla varmaan eri vastauksia. Se huomaa meidän elämässä, miten tärkeä Jumalan sana on, miten me vietämme aikaa Jumalan sanan kanssa. Mutta jos mä sanoisin teille, että onko peruna meille tärkeä, niin varmaan jokainen sanoo, että ruoka on meille tärkeää. Ja varmaan jokainen meistä syö ainakin yhden kerran päivässä. Se on niin kuin selkärangassa. Mun ei tarvitse miettiäkään sitä, että syökö minä vai enkö syö. Kun nälkä tulee, niin varmaan syön. Ajatakaa Jumalan sana myöskin. Se on jotenkin miettinyt sitä, että kaikki tämän keskellä Jumalan sana pitäisi olla suurin auktoriteetti meidän elämässämme. Niin se on niin vaikea toteuttaa. Miksi? Niin kuin sanon äsken tuossa, Jeesus sanoi, ihminen ei ole ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Me Jumalan lapsina meidän pitäisi ymmärtää se, että Jumala loi kaiken sanalla. Hän sanoi sanan ja tuli maailma. Ajatakaa, Jumalan sana on niin voimallinen, että hän voi muuttaa meidän elämän yhdellä sanalla. Ajatte, jos hän päättäisi 1-2, että Antti siirtyy tästä näin vaikka Australiaan. Voisi siellä. Niin voimallinen Jumalan sana. Tai jos Jumala sanoisi, Antti, sun päivisi on luettu. Se on sillä selvä. Niin voimallinen on Jumalan sana. Jumalan sanaa kuunnellaan ja luetaan eri tavoin. Luukkaan evankeliumissa 10. luku, jakeessa 25-28. Eräs lainoppinut nousi ja koetteli Jeesusta kysymällä, opettaa, mitä minun on tehtävä periäkseen iankaikkisen elämän. Jeesus sanoi hänelle, mitä on laissa kirjoitettu, kuinka luet. Mies vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, koko sydämestä, koko sielustasi, koko voimastasi, koko mielestäsi ja lähemmäs niin kuin itseäsi. Jeesus sanoo, oikein vastasi, tee se, niin saat elää. Jeesus kysyy, oletko ymmärtänyt, mitä laissa on kirjoitettu tästä asiasta? Mies vastaa, olen, mä tiedän. Jeesus sanoo, tee se sitten. Yksinkertaista. Tee se sitten, niin saat elää. Jotkut haluavat vain väitellä ja tuoda esiin omaa viisautta ja tietoa, mutta Jeesus antaa tärkeän neuvon. Tee niin kuin sana sanoo. Ajatelkaa. Paavali varoittaa Timoteusta turhista väittelyistä. Mutta joskus tuntuu siltä, että me ollaan täynnä tätä väittelyä, tahotaan tuoda esiin, miten hyvin me tiedetään Raamattua. Mutta sitten arjen keskellä, kun huolet ja murheet painaa päälle, me ei käytetäkään enää Jumalan sanan auktoriteettia. Vaan mitä me tehdään? Omaa viisautta käytetään. Me turvaamme, äsken tuotiin esille, omaa lihan käsivarteen. Me luulemme, että me ollaan fiksumpia kuin Jumala. Ja kuinka huomataankaan viime tingassa. Huomatkaa viime tingassa ihminen, kun on oikein siellä ongelman ytimessä. Eikä ole mitään ylöspääsyä. Niin silloin vasta huokastaa Jumalan puoleen. Vaikka olisi niin helppoa heti välittömästi kääntyä Jumalan sana puoleen. On niitä, jotka kuunneltua tai luottua Jumalan sanaa ovat jääneet ymmärrykseltä ihan samanlaisia kuin nekin, jotka eivät koskaan ole sitä kuulleet. He eivät suutu eikä muutu. Ei tapahdu mitään. Ihmeessä tässä on se, että heidän on hyvä olla. Syvä tyytyväisyyden tunne valtaa heidät, kun he ovat olleet sanan äärellä. Voisi sanoa, että tällaisilla ihmisillä on sanan kuulemisen tullut erilaista hartauden harjoittamisen meno. Tätä voisi sanoa uskonnollisuudeksi, eikä uskoksi. Me tehdään sitä, en sano, että se on paha olla Jumalan sanan ääressä. Se on hyvä, niin pitääkin olla. Mutta joskus me sillä tuuritamme itsemme, että me jotkut sillä leuhkivat, että ne on lukenut kymmisiä kertoja sanan läpi. Mutta kun katsoo arjen keskellä olevaa elämää, niin vähän se näkyy se Jumalan sana siellä elämässä. Heille Jumalan sanan kuulema on tullut oman tunnon lohdutukseksi. Joku saattaa ajatella nyt tässä näin, kielillä puhuminenkin rakentaa tietämättään. Kyllä. Mutta huomaa, se saa meidät liikkeelle toteuttamaan Jumalan tahtoa. Jos mä puhun kielin, mä tiedän sen Jumalan lapsena, että se rakentaa mun sisintä. Ja kun mun sisin on rakennettu, niin se tulee ulos musta. Vääjäämättä se lamppu, mikä on tuolla sisällä, Jumalan lamppu, se valo tulee esiin. Miksi rakentaa itse, jos ei sillä ole mitään hyötyä? Mäkään rakentaisi yhtään taloa, jos en mä menisi asumaan siihen taloon. Jos se olisi joku tarkoitus. Jumalakin rakentaa meitä kielellä puhumisen kautta, että hänen hyvä tahtonsa tulisi esiin meissä. Joku voi sanoa, että Herra antaa nukkuessaan kehellä. Sekin pitää paikkaa. Mutta mä joudun vääjäämättä sanomaan, että se saa liikkeelle myöskin. Jumala aina haastaa meitä. Jumala, kun ilmestyi sinullekin unessa, niin sai sut liikkeelle. Ei Jumala anna vaan niitä unia sen tautta, että me voidaan fiilistellä. Vaan Jumala puhui unensa kautta. Ja näytti, että Jumala on suuri. Hän välittää. Kaikki riippuu siitä, miten me kuulemme. Jaakob sanoo, olkaa sanan tekijöitä, eikä vaan kuulijoita pettään itsenne. Sitten hän selittää, miten sanan kuulemisella voidaan pettää itseään. Hän jatkaa, sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvoja. Hän katselee itsensä, lähtee pois ja unhoittaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessä. Jaakob 1:23-25. Jaakob sanoo, sanojen mukaan siis, unhoittaminen on Jumalan sanan tekemättä jättämistä, kun taas muistaminen Jumalan sanan tekemistä. Eli ihminen, joka kuulee Jumalan sanaa, mutta jos jättää sen tekemättä, niin kuulemisella ei ole ollut sittenkään oikea kuulemista. Jos mä kuulen Jumalan sanaa ja sanon, että oli hyvä sana, se tarkoittaa, että se on mennyt mun sydämeen. Ja vääjäämättä, jos mä kykenen suorittamaan sitä, niin mä pyydän Jumalaa, että auta minua, että mä pystyn suorittamaan tuo, mitä mä kuulin sanassa. Vaikka katsoo sanan kuvastimiseen ja näkee kuvansa, mutta toimii kuitenkin niin, että ei enää muista, mitä on nähnyt omilla kasvona, eikä edes välitä katsoa uudestaan, että voisi korjata muistikatkoksen. Ei välitä siitä, minkälainen tahra rumentaa hänen kasvojensa. Me tiedetään, jokainen aamulla, kun nostaa ylös, niin joillekin se ei ole suloista. Tukat pystyssä ja se voi olla pelottavaa jollekin. Mutta ajatelkaa, jos katsoisin peiliin, enkä vetäisi laineita päähän ja lähtisi ulos. Kun mä katson peiliin, mä ensimmäisen tukka suoraksi ja kammataan vähän ja silmiä pestää vähän. Ja mä tiedän, minkä näköinen mä oon. Sama Jumalan sana, kun mä katson sitä. Mä näen siellä niin, että mitä Jumala puhuu mulle. Mä oon rukoillut Jumalaa, että Jumala aukaa sanaa. Se on valtavaa, kun näkee, että Antti, tuossa on synnin tahra. Mennään ottamaan pois. Tämä kunhan katsahtaa täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, evankeliumi, joka julistaa hänelle täydellistä vapautuksen synnistä Kristuksen uhrikuolemassa. Hän kuulee sen, mutta kun hän lähtee sen sanan ääreltä, niin hän unhoittaa sen ja jälleen näkyy hänen elämässä, että hän ei ole sanan tekijä. Ei ilon häivähdystäkään näy kasvoilla, ei kiitoksen hiljaista muminaa tuu huulilta. Tiedättekö, mä kaipaan yhtä juttua, jos pitäisi kaivata vanhoita ajat, on se, kun ihminen tuli synnin tuntoon. Ihminen tajusi, että hän on syntinen Jumalan edessä. Mitä se tapahtuu? Jumala, kun otti synnit pois ihmisten harteita. Mä muistan itteni, kun mä saan armon tulla uskoon. Synnin tunto oli, ja kun Jumala otti ne pois, mä näin, että Jeesus oli kantanut sen, niin helpotus tuli elämään. Kiitos rupesi tulee huulilta. Rupesi vaikuttamaan mun elämässä se, että Jeesus oli tehnyt jotain mun elämässä. Mä muistan yhden kerran yhdessä seurakunnassa yksi vanha rouva. Vanha rouva siinä seurakunnassa, monivuotinen uskovainen, joka sunnuntai, joka kokouksen tilanteessa hän tuli eteen rukoiltavaksi. Ja mä sitten opin tuntemaan tätä rouvaa vähän, ja mä kerran muutamia kertoja rukoilin tämän rouvan kanssa siinä. Ja mä sitten kysyin rouvalta, että mitä rouva nyt tahtoo? Kun mulla on niin huono oma tunto, sanoo tämä rouva. Ja tuntee, että mä oon tehnyt jotain, mutta en tiedä mitä. Mä ajattelin, kun en tuntenut vielä tätä rouvaa niin hyvin, niin mä ajattelin, että no voihan se olla, että tämä on jotain syntiä tehnyt. No, mä sitten julistin Raamatun mukaan synninpäästöä ja vapautusta ja anteeksiantoa. Tämä rouva lähtee pois samalla lailla kuin sinne tulikin ja taas toisen kerran tuli sinne ja taas sama homma. Ja mä rupesin näkemään, että täällä rouvalla oli aina tämä sama. Mä tajusin, että tämä rouva ei ole sisäistänyt sitä, mitä Raamattu puhuu. Että Jeesus on kantanut kolkata ja Jumala antanut anteeksi. Toki sillä saattoi olla myöskin häiriöitä päässä, että sairas vanha ihminen saattoi olla kanssa. Mutta jotenkin tämä tuli mieleen tänä päivänä, kun mä tein tätä saarnaa. Tämä rouva tuli väkevästi mieleen. Aina oli sama, ei tajunnut, että synnit on anteeksi saanut. Ei uskottu siihen, eikä se saanut mitään aikaiseksi elämässään. Ihminen, joka on saanut synnit anteeksi, Jumala on tullut elämään, niin se näkyy ulospäin. Mä muistan, kun mä täytin pyhällä hengellä, kun ajoin Imatralta Tampereelle päin, niin siinä kuullessa, enkä suurempien rukouksien rukoillut, kuulen vaan hengellisiä lauluja, yksi, kaksi hautoa, Jumalan pyhän hengen läsnäolo niin voimakas sai yliotteen minusta. Ensimmäinen ajatus, mitä tuli mieleen, että mun oma pitää saada tietää tästä. Pitää kertoa, että Jeesus tahtoo pelastaa. Heti rupesi tulemaan semmoinen halu. Ja Jeesus sanoo siellä apostolien teossa ensimmäinen luku, kun pyhänkin tulee teihin, saatte voima tulla olemaan minun todisteeni. Ajatelkaa apostolien teossa luvussa 8, miten Kandakin hoviherra luki sanaa. Hän istuu lukemassa sitä, kun hän tuli Jesaja 53 kohdalle, silloin ei ollut lukuja, mutta helpottaakseen meitä nyt vähän. Hän rupesi ihmettelemään. Hänellä oli arvoitus, kuka on tuo karitsa, joka kantaa synnit. Tämä mies oli juutalaiskääntyinen tämä mies. Hän tunsi siinä mielessä vanhan testamentin. Hän oli kääntynyt juutalaiseksi. Nyt hän tuli Jesajan kohdalla. Kuka on tuo, kuka kantaa synnit? Ei hän tiennyt. Mitä olisi tarkkaamaton lukija tehnyt tässä tilanteessa? Olette kuullut semmoisen sanonnan, kun kummarainen nosta hattua menee eteenpäin. Tapansa kullakin. Tämä mies ei. Mollinen saattoi olla niin, että lukee Raamattua. Jos olisi tapahtunut tämmöinen tilanne, yöpetillä, oi nyt mä oon suorittanut sen, on kiva käydä nukkumaan ja panna Raamattu syrjään. Jes, taas olin hyvä uskovainen. Tämä mies ei. Hän huokasi varmaan Jumalan puoleen, että Jumala, mitä tämä tarkoittaa? Hänelle rupesi niin kuin tulla mielenkiintoisia Jumalan sanaa. Kun hän ei ymmärtänyt, hän mietti ja varmaankin hänen sydän huokasi valoata ylhäältä. Ja Jumala vastasi. Ymmärrätkö, mitä luet, oli ensimmäinen kysymys, mikä Filippus sanoi tälle miehelle, kun tulee siihen vaunojen viereen. Kuinka minä voisin ymmärtää, kun ei ole ketään, joka minua opettaisi, vastaa hoviherra. Hänelle, kun selitetään tuon sanan, kuka on tuo, kuka kantaa synnit, hänen koko elämänsä suurin arvoitus muuttuu tuossa hetkessä. Ja arvatkaa mitä? Se saa hänet toimimaan. Heti välittömästi kastetaan mies. Ei siinä mennyt kysytty, että kuule, että monta viinilasia ei ole päivässä. Kun Jumala tulee ihmisen sydämeen, me ei tarvitse miettiä tämmöistä, kun se on selvää, että se saa liikkeelle meidät. Hän otti kasteen heti. Ajatelkaa, koko tuon miehen elämä muuttuu tuosta päivästä lähtien. Hän kun meni kotikunnille, niin varmaan kertoi ympäri se, mitä on tapahtunut hänelle. Kandake hoviherra luki niin, että ymmärsi, ja myös kuuli niin, että ymmärsi. Sana alkoi toimia. Sana uskossa sulautui, ja hän sai ravinnoannoksen, joka muuttaa hänen koko elämänsä. Hebreaskirja 4:2. Sillä hyvä sana on julistettu heille kuin meillekin, mutta Heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut, joka sen kuulivat. Sana, jos uskossa sulautuu, ihminen saa levon. Ei tarvitse enää suorittaa mitään. Mun ei tarvitse viettää semmoisia juttuja, että päätäpähän nyt lukee Raamatun läpi 38 kertaa ja sitten on hyvä uskovainen. Ei. Mä saan levon. Mä saan levon niistä vääristä töistä ja tekemisistä. Mulla tulee suhde Jumalan kanssa kuntoon. Mä rupean miettimään, mä rupean ajattelemaan Jumalan sanaa, mä rupean ruokkimaan Jumalan sanalle itseänsä. Siinä samassa luvussa sanotaan, että Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka. Se erottaa kaiken. Kukaan ei voi Jumalan sana edessä sanoa, että eikö se ole voimallinen. Se on voimallinen. Ja me tarvitaan Jumalan sanaa. Jos ei uskon kautta tätä Jumalan sanaa vastaan, se ei ole miksikään hyödyksi ihmisille. Tässäkin meitä ihmisiä on muutama kymmen. Jumala tietää, mikä teidän uskonne on. Me kun lähdetään tästä näin arjen keskelle, Jumala tietää, miten te toimitte. Jumala tahtoisi teidän toimia Jumalan sanan mukaan, mutta joskus me teemme niitä omia valintoja. Me luullaan vaan, että tämä sana koskee niitä, jotka ovat vielä kuulleet evankeliumia. Eikö, tämä koskee myöskin meitä. Surukseni joudun sanomaan, että kyllä meidän siinnoissa ja meidän penkissä löytyy näitä ihmisiä. Haluatteko kuulla, mitä Jeesus sanoo? Matteus 7:20-27. Hedelmistä siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minua Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaa, vaan se, joka tekee taivaasten isän tahdon. Moni sanoi minua sinä päivänä, Herra, Herra, emme kuin sinun nimessäsi ennustaneet, sinun nimessäsi aineet tulos riivaajia, ja sinun nimessä tehty monia voimatekoja. Silloin minä julistan heille, en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköänne, te laittomuuden tekijät. Sen tähden jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa ymmärtäväiseen mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Ja rankka sate lankesi ja virrat tulvivat ja tuule puhansivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen. Jumala ottaa tyhmän ja viisaan miehen. Jeesus puhuu laittomuuden tekijästä. Se kuka ei tahdo noudattaa Jumalan sanaa. Me saadaan luulla, että asiat on kondiksessa tai kunnossa kokouksessa, kun armolahe toimii. Niin silloin kaikki on hengellisesti ok. Jeesus puhuu hengen helmässä, joka näkyy arjessa. Ja sitä Paavallikin puhuu korintolaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä. Hengen helmästä. Tässä samaisessa luvussa, missä luettiin tuossa alussa Luukas 8, niin siinä puhutaan myöskin helmästä. Ilmestyskirjan luvussa 2-3 luvussa kehotetaan kuulemaan, mitä Pyhä Henki puhuu seurakunnalle. Se, jolla on korvat, se kuulee. Kysymyksessä on meidän elämämme tärkein asia. Kuullaanko me, mitä Jumala puhuu meille? Me tiedetään, että Jumala voi puhua äänellä. Me tiedetään se. Jumala voi puhua meidän sydämelle suoraan. Jumala puhuu ennen kaikkea sanasta. Vaikka me ollaan helluntalaisia, ja kuitenkin se sanan auktoriteetti pitäisi olla suurin. Ei se aina ottaa, ja me tiedetään korintolaiskirjassakin, armolahjat toimivat siellä, mutta siellä puuttuu jotain tärkeää. Siellä puuttuu rakkaus. Ja rakkaus peittää syntien paljouden. Jeesus sanoo Johannes 14:21, jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Ajatelkaa, minkälainen lupaus Jeesus antaa. Nyt jos joku noudattaa Jumalan sanaa, näyttää teolla, että hän rakastaa Jeesusta. Sitten se, joka teossa on tuonut esiin, että rakastaa Jeesusta, häntä Isä Jumalakin rakastaa. Jeesuskin rakastaa niitä, jotka noudattavat Isän sanaa, sillä Isäkin rakastaa heitä. Ajatelkaa, sitten tulee, jotka näin, joita kaikki tämän seurauksena Jeesus ja Isä Jumala rakastaa, heille Jeesus ilmoittaa itsensä. Ajatelkaa, että Jeesus ikään kuin lähtee viettämään laatuaikaa sinun kanssa. Hän tahtoo ilmoittaa itsensä sinulle. Jos tahdot olla kuulijan Jumalan sanalle, Jeesus tahtoo viettää aikaa sun kanssa. Hän on mielellään siellä, missä pidetään sanaa esille. Mitä Jumalan sana merkitsee meille? Miten me kuulemme Jumalan sanaa? Psalmi 119 ja 105 sanoo näin. Sinun sanasi on minun jalkalamppu, valkeus teilläni. Jumalan sana on se, joka kykenee antamaan meille oikeita ja tärkeitä ohjeita. Ja sana syventää meidät tuntemaan Jumalaa, sekä kasvattaa meitä hengellistä luonnetta. Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään Jumalan sanaa, antaa voimaa sen noudattaa sitä, mutta hän ei tee sitä väkisellä. Ei hän tee sitä väkisellä. Mä kysyn sulta, rakastat sä Jeesusta? Rakastat sä hänen sanoja? Minkälaiset kuulostaa, kun tuo rakastettu, niin kuin Efesolaiskirja sanoo Paavelle, tuo rakastettu puhuu sinulle. Mä uskoisin, että kun me kerran päästään taivaan kotiin, niin varmaan Jeesuksen luona on pitkä jono. Siellä on jono sitten niin pitkä, että ja jokainen tahtoo olla Jeesuksen kanssa, tahtoo kuulla hänen äänensä. Tahtoo viettää laatuaikaa Jeesuksen kanssa. Mä uskon, että turhat kysymykset ja siksi riittää, että saadaan vaan olla hänen kanssaan. Ajatelkaa, jos Jeesus tahtoo viettää laatuaikaa meidän kanssa, niin ajatelkaa, mitä se on. Se on valtavaa. Jos vaan rakastetaan hänen sanaa. Johannes 16:13-15. Mutta hän tulee totuuden henki, johdattaa teidät kaikkien totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, se ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaa hän teille en julistaa. Hän on minua kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki mitä isällä on minun, sen tänne minä sanon, hän ottaa omasta ja julistaa teille. Sitten vielä apostolien teot 1:8. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman olla minun todistajani, sanoi Jeesus. Me monta kertaa niin kuin pidetään tätä todistajana, vaan pelkästään täällä mikin takana olemisella, että se on todistus. Mä oon itse jotenkin ymmärtänyt tämän, että Jeesus sanoi, että pyhänkin tulee teihin, te tulette elämään todeksi evankeliumin arjen keskellä. Tämä, me saadaan viettää aikaa tässä näin, tai yksi osa vaan meidän elämässä. Suuri osa viedetään tuolla arjen keskellä. Ja sitä varten Jeesus sanoi, että pyhänkin tulee teihin, te kykenette elämään todeksi evankeliumin. Niin sanon kuin teoin. Me tiedetään, että jotkut pitää sanan noudattamisena sanana hirveän negatiivisena, mutta sitä se ei ole. Ei Jumalan sana ole negatiivista. Ei sano ole pelkästään käskyjen kirja, se on elämämme tärkein silta Jumalan tuntemiseen. Ilman Jumalan sanaa me opitaan tuntemaan Jumalaa. Sitä varten kannattaa lukea, tutkia Jumalan sanaa. Mä viitin ottaa, siellä on paljon raamatusta. Israelin kansasta me voidaan nähdä, miten kävi, kun ei ollut kuuliaisia. Monien muiden, Saulin kohdalla, Daavidin kohdalla, monien muiden, kun ei kuunnellut Jumalaa, Jumalan sanaa. Mitä siinä seurasi? Sana näyttää myös hyviä ja tärkeitä asioita Jumalasta, hänen suunnitelmasta, mutta myöskin näyttää meidän tarpeista, mitä Jumala tahtoo täyttää. Jumalan sanassa on myös suojaava puoli. Jeesus vastusti saatanaa sanassa ja pyhän hengen voimassa. Matteus 22 ja 29. Saddukeukset tulivat Jeesuksen luo, nämä ylipappeja, jotka ovat uskoneet ylösnousemaan kysymään Jeesukselta Mooseksen opetuksia. Jeesus vastasi, että he eksyvät, koska eivät tunne, mitä oikeasti sana sanoo, eikä tunne pyhää henkeä, Jumalan voimaa. Joskus tuntuu siltä, että me erotetaan sanaa, Jumalan sanaa ja pyhä henki. Mutta näitä ei voi erottaa, kun tämä on Jumalan henkäisemä. Tai Jumala henkäisyssana. Tätä ei voi erottaa pyhästä hengestä mitenkään. Kun se on aikaan saatu Jumalan hengen kautta. Nämä miehet, mitkä pitivät tietää, mitä Jumalan sana sanoo, ne ei tienneet. Ne ei tajunneet sitä Jumalan voimaa, mitä tuossa sanassa on. Jeesuksen yksi suurimmista haasteista fariseuksille oli se, että olisivat kuulijaiset Jumalan sanalle. Silloin he olisivat ymmärtäneet, kuka Jeesus on. Ne tutkitte kirjoituksia ja kuitenkaan te ette ymmärrä sitä. Ollaan sanan tekijöitä. Mulla on tapana aina, että mä kun pääsen tälle paikalle, mä tahan haastaa meitä. Sanakin kehottaa meitä, ollaan sanan tekijöitä. Että me petätä itseämme. Jumala on luvannut antaa meille voiman, niin me kyetään noudattaa Jumalan sanaa. Ei oteta sitä negatiivisesti. Jotkut pitää sitä hirveän negatiivisen Jumalan sanaa. Mutta ei se ole, se on Jumalan suusta lähtisi. Se on tärkeää. Minkälainen on meidän sydän? Muistatte, kun Jeesus puhui tuossa Luukas 8 maanperässä, erilaisia maaperiä. Minkälainen on meidän sydämen maaperä? Saako se sana mennä sinne ja tehdä sitä hedelmää? Mikä 10, mikä 20, mikä 100? Kysymys on siitä, että miten me ollaan ravittu itseämme Jumalan sanalla. Meillä, no mä oon pieni näistä, mutta saarnailla useimmiten on yksi vika. Ne katsoo tätä sanaa etsiäkseen saarnoja. Vaikka tämä pitäisi olla ravinnon lähde. Sitä varten on myöskin meille, jotka julistamme, opetamme Jumalan sanaa, on hyvä myöskin syödä itse, että tulla ravinnoksi. Ei vaan sen tautta, että saadaan vaan lesoilla, mitä meillä on tietoa. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ollaan sanan tekijöitä, ystävät. Jos sä kuulet tänä päivänä pyhän hengen ääneen, kehotuksen, tehdä parannusta, tee parannus. Jos kuulet, että Jumalan sana on puhunut sulle tänä päivänä, toimi sanan mukaan. Pyydä Jumalalta voimaa, tai pyydetään, että me voidaan noudattaa Jumalan sanaa. Meillä olisi paljon parempi olla, jos me noudattaisiin Jumalan sanaa. Meillä ei ole semmoisia taisteluja meidän elämässä, jos me kuolettaisiin lihan teot pyöllä hengellä ja noudattaisiin tätä. Tässä on elämä. Jumala henke sana meille. Tällä me opitaan pääsemään tuntemaan, mitä Jumala miettii meidän elämästä, ajattelee ja suunnittelee meidän elämässä. Ollaan sanan tekijöitä. Saako Jumala meitä kaikkia siunata? Ja mä uskon, että tulevina päivinä voi tulla, tai aikoina, voi tulla semmoisia aikoja, että me ei saada ihan vapaasti enää lukea tätä. Mä oon kuullut, kun siellä Pohjois-Koreassa ihmiset, niillä saattaa olla yksi raamatun jae. Yksi raamatun jae. Ja ne ahmivat sitä koko aika. Ajatelkaa. Meillä on kokonainen kirjasto. Luetaan Jumalan sanaa. Eletään sanan mukaan. Alkaa siunattua. Aamen.